Graiul martirilor. Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Graiul Martirilor. Sunt Daniel Briciu și vă binecuvântez în numele Domnului Isus, Cel care este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Chiar și emisiunile noastre sunt posibile doar prin El, de aceea le și dedicăm de fiecare dată numelui Său glorios de Dumnezeu. Poate că acum nu înțelegem pe deplin aceste realități. Poate că acum nu putem realiza că Iisus este Cel ce a primit toată puterea în cer și pe pământ, doar pentru faptul că nu intervine așa cum ne-am aștepta noi, doar pentru faptul că răul pare să domine în univers, nu înseamnă că Iisus nu este stăpân și domn suprem. Mulți semeni de-ai noștri privesc în jur la lumea aceasta nebună și se întreabă, unde este Dumnezeu? Mi-aduc aminte că unul dintre cei mai înrăiți atei ai Americii, imediat după tragedia cu turnurile căzute, a scris o carte intitulată așa, Unde a fost Dumnezeu când au căzut turnurile? Bineînțeles, el scria acolo că nu este Dumnezeu și, normal, zicea el, de aceea s-a putut produce această tragedie. Și, folosindu-și logica lui finită, căuta să discrediteze și să anuleze pe un Dumnezeu infinit. Doar pentru faptul că Dumnezeu nu intervine când vrem noi și cum vrem noi, nu înseamnă că El nu există și nici măcar nu înseamnă că Lui nu-i pasă de noi. Și-a dovedit de nenumărate ori în istorie atotputernicia prin mari semne și minuni și numai cine nu vrea să-L cunoască, numai acela nu vine la El. Nu-i de mirare că Biblia îl numește nebun pe cel care nu crede în Dumnezeu. Departe de mine gândul de a jigni pe aceia dintre dumneavoastră care nu credeți în existența lui Dumnezeu. Dacă eu aș fi făcut această afirmație, poate că mi-aș fi cerut iertare, dar Dumnezeu a rostit-o și El știe de ce s-a exprimat așa. Probabil pentru faptul că natura este plină de amprentele sale și nimeni nu se va putea dezvinovăți în ziua judecății că nu l-a văzut pe Dumnezeu în natură. Poate pentru faptul că istoria este presărată cu evenimente care s-au împlinit dumnezeiesc de precis, așa cum fuseseră ele prezise cu mult timp înainte. Am un răspuns la întrebarea americanului ateu, acel care a scris cartea Unde a fost Dumnezeu când turnurile au căzut. Știți unde era el? Tot acolo unde fusese și cu o zi înainte și cu o lună înainte. Tot acolo unde este și acum și unde va fi în vecii vecilor. Și anume, pe tronul lui de domnie, stăpânind cu putere și autoritate peste întreg universul. De ce n-a intervenit Dumnezeu? Poate că a intervenit, dar n-au vrut oamenii să asculte de glasul lui. Glasul lumii era, probabil, mai gălăgios decât glasul lui Dumnezeu și de aceea oamenii n-au putut să-l deosebească și să-l asculte. Am auzit mărturia unui pastor american și este semnificativă pentru a înțelege mai bine modul de manifestare a voii lui Dumnezeu. Fusese chemat să slujească într-o biserică într-un alt stat american și trebuia să ia avionul până acolo. Înainte de a se urca în avion și pentru că pentru el rugăciunea nu era doar un monolog, ci un dialog cu Tatăl Ceresc, în timpul acelei scurte, dar intime rugăciuni cu Dumnezeu, el i-a spus să se întoarcă din drum și să nu ia acel avion. Doar atât. Deși avea biletul cumpărat, deși totul era pregătit pentru zbor, chiar de acolo din aeroport, de la doar 20 de metri de avion, s-a întors înapoi, așa cum vocea tatălui îl sfătuise. Ce s-a întâmplat a fost o tragedie de nedescris, o dramă de proporții. Avionul în care el trebuia să fie, plin cu pasageri, a explodat în urma unor defecțiuni interne și nici măcar unul din cei ce urcaseră nu mai erau acum în viață. Cei de la știri, anchetând cazul avionului explodat, au ajuns și la el cu întrebările. El le-a răspuns simplu și le-a explicat motivul pentru care nu urcase în avion. Reporterul însă i-a pus apoi încă o întrebare răutăcioasă de această dată. Cum se face că numai dumneavoastră ați putut să auziți vocea lui Dumnezeu? Cum se face că numai dumneavoastră v-a vorbit Dumnezeu? Slujitorul Domnului însă i-a răspuns calm. Dumnezeu ne-a vorbit tuturor, dar numai eu mi-am făcut timp să ascult cu luare aminte ce are El de spus. Câtă dreptate avea acest om al lui Dumnezeu? Cât de puțin și cât de rar ne plecăm noi urechea la șoapta Duhului lui Dumnezeu? Atunci când vrem să păcătuim și Domnul trage un semnal de alarmă la nivelul conștiinței noastre, în loc să primim mustrarea și să ne îndreptăm, ne justificăm mai degrabă cu amăgiri de tot felul, până când Dumnezeu ne lasă într-o zi, în voia minții noastre păcătoase, când toate lucrurile ni se par bune și nimic nu mai este rău. Cine sunt eu și cine ești tu ca să judecăm noi pe Dumnezeu de ce n-a acționat într-un fel sau într-altul? Este atât de ușor să-ți îndrepți degetul amenințător spre Dumnezeu și să-L acuzi că nu s-a implicat așa cum tu ai fi vrut. Dar ce răspunzi tu când Domnul te întreabă? Dar tu de ce nu m-ai ascultat când eu te chemam la mine? De ce mi-ai refuzat chemarea? De ce mi-ai respins voia? De ce m-ai nesocotit atunci când toate îți mergeau bine? Cum răspundem noi la întrebările acestea pe care Domnul vi le pune în această zi prin mine? Vai de cel care se ceartă cu făcătorul lui, zice prorocul în Vechiul Testament. Un ciob, o mână de țărână. Dacă vrem lămurire asupra unor aspecte ale vieții, le vom primi din partea lui Dumnezeu, căci unul din lucrurile pe care Dumnezeu nu le poate face este că pe omul care îl caută cu sinceritate nu-l lasă în confuzie. Dacă ai întrebări, pune-i-le lui Dumnezeu, dar bagă de seamă cum îi te adresezi. Și credinciosul Iov avusese o mulțime de întrebări, dar prin modul în care le-a adresat, nu l-a cinstit pe Dumnezeu așa cum s-ar fi cuvenit. Când totuși Dumnezeu i-a răspuns, reacția sinceră și profundă a lui Iov a fost aceasta: auzisem vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut, de aceea mă pocăiesc în țărână și cenușă. Doar pentru faptul că Dumnezeu nu se manifestă așa cum am dorit noi, nu înseamnă că trebuie să-L necinstim, nu înseamnă că trebuie să-I nesocotim voia. Acum nu înțelegi, dar mai târziu vei înțelege, îi spunea Domnul Iisus lui Petru, cel care, ca și noi, trăgea concluzii pripite înainte de vreme. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Așa întreba apostolul Pavel prin Duhul Sfânt pe cei din timpul lui care nu înțelegeau voia lui Dumnezeu. Dacă ieri, dragul meu ascultător, n-ai fost printre cei aproximativ 7 milioane de oameni care s-au stins din viață, a fost bunătatea lui Dumnezeu, a fost mila lui care te-a îngăduit și ți-a păstrat sufletul cu viață, în ciuda întrebărilor tale, în ciuda vieții tale trăite în păcat, în pofida nebuniei tale de a-L nesocoti pe Dumnezeu cu felul tău de a fi. Curând vine vremea când îl vei vedea cu ochii tăi pe acela despre care ai spus că nu există, pe acela pe care ai spus doar din gură că există, dar prin felul tău de viețuire n-ai luat nicio clipă aminte la glasul lui, la poruncile lui. L-ai chemat numai în ziua de necaz, dar atunci când ți-a mers bine, ți-era și rușine să pronunți măcar numele lui. Îl vei vedea într-o zi, îl vei vedea într-o zi, orice ochi îl va vedea, chiar și al tău.
Pleacă-ți genunchii, Iisus e aici. Ridică mâini curate înspre cer. Tronul de mărire e în fața ta.
slava se coboară din cer, îndrăznește de intră în locul sfânt, spălat în sângele mielului, vino cu cântări de mărire, Osana mielului preasfânt.
Regea regilor, Domn al domnilor, Iisus, 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 Iisus.
Vino cu povara din viața ta, durerea ce te apasă mereu, mâna lui Iisus poate vindeca povara și păcatul tău greu. Pacea ce coboară din cerul sfânt, dragostea și roadele ei, înțelepciunea și credința de neclintit, totul poți avea doar să-l vrei.
Regea regilor, Domn al domnilor, Iisus, Iisus, Iisus.
Curate spre cer, tronul de mărire e-n fața ta, slava se coboară din cer. Îndrăznește de intră în locul sfânt, spălat în sângele mielului, vino cu cântări de mărire, Osana mielului preasfânt.
Regea regilor, Domn al domnilor, Iisus, Iisus, Iisus.
Ascultați, vă rog, acum cuvântul Domnului așa cum se găsește el în epistola lui Pavel către Filipeni, în capitolul 2, începând cu versetul 8. Iată dar ce spune acolo Duhul Domnului prin apostolul Pavel despre Domnul Iisus. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Tată prea iubit, în numele Domnului Iisus, te rog ca și în minutele următoare, Doamne, să fii alături de noi, să ne faci să înțelegem profunzimea adevărului cuvintelor tale, să înțelegem că Tu ești Dumnezeul cel adevărat, iar noi doar o mână de țărână, uimitor de trecătoare. Te rog în numele lui Iisus, Domnul nostru, să ne faci conștienți de dragostea Ta pe care o ai față de noi, de cuvântul Tău plin de viață pe care ni l-ai dăruit pentru ca prin el să avem și noi viață din belșug, viață eternă. În numele lui Iisus, cercetează-ne, te rugăm, și astăzi inimile noastre prin Duhul Tău cel Sfânt și trezește-ne inimile noastre la viață, Doamne, pentru ca să înțelegem care este voia Ta și să alergăm apoi în împlinirea ei în viețile noastre. Te rugăm în numele lui Iisus și astăzi, numele Tău să-L așez ca o pecete pe inimile noastre, pentru ca și ziua de astăzi și emisiunea aceasta să fie una care să Te glorifice și să Te cinstească pe Tine, Tată scump, Fiule binecuvântat și Duhule Sfinte. Amin. Aduc acum în scurte cuvinte, în prim planul atenției dumneavoastră, cazul unui bărbat al credinței care nu și-a plecat genunchiul în fața idolilor muți, chiar dacă lucrul acesta l-a costat viața. Genunchiul lui și inima lui și-au păstrat închinarea numai față de adevăratul Dumnezeu. Când a fost găsit vinovat de marea crimă de a crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Mesia cel așteptat, soarta lui Cirilius a fost imediat hotărâtă, moartea. Dar pentru că romanii pretindeau că dau dovadă de clemență față de cei condamnați, și de această dată i-au acordat lui Cirilius posibilitatea de a îngenunchea în fața zeilor lor protectori. Făcând așa, romanii ziceau că nu l-ar mai fi condamnat la moarte dacă s-ar fi dezis de Iisus și s-ar fi închinat acestor zei. Oferta lor era tentantă, dar vocea conștiinței lui, luminată de Duhul Sfânt, îi spunea: cum să te închini tu la niște statuiete de lut și de piatră ca Dumnezeului cel adevărat? Cum să pretinzi lucrul acesta când tu știi care este adevărul? Bineînțeles că nu și-a plecat genunchiul. Chiar dacă nu-L văzuse niciodată pe Dumnezeu așa cum putea zări idolii cei muți ai romanilor, Cirilius l-a întâlnit totuși odată pe Domnul pe drumul vieții sale și dăruise inima și viața. Acolo, în inima lui, nu era destul loc pentru doi stăpâni și acum spațiul acela era ocupat deja de adevăratul Dumnezeu, de Iisus Hristos, Fiul Său. Moartea a venit ca o binecuvântare. Când ultima picătură de sânge i s-a scurs din trup, sufletul lui intra glorios pe poarta veșniciei, pe care chiar Iisus Domnul se ridicase să-i o deschidă. Ca și el, ca și Cirilius, trei tineri evrei duși robi în Babilon fuseseră odinioară aruncați în cuptorul încins al lui Nebucadnețar, pentru că nici ei nu voiseră să-și plece genunchiul în fața imensului chip de aur din Valea Dura. Tot la fel de bravi ca și el, ca și Cirilius, deși rămași în viață, cei trei tineri au înțeles că numai lui Dumnezeu îi se cuvine închinarea, nu oamenilor, nu lucrurilor, nimănui altcuiva, doar lui. Trăim, scumpii mei, vremurile din urmă, când Satan pune între noi și adevăratul Dumnezeu idolii lumii acesteia, idoli noi, idoli moderni. Putem naviga pe internet ore în șir, dar 5 minute de stat în genunchi, într-o rugăciune, este un timp prea lung pentru cei mai mulți dintre noi. Putem viziona filme de tot felul și meciuri favorite de fotbal la televizor, ore la rând, dar atât de greu deschidem Biblia să citim măcar câteva rânduri. Găsim lucruri atât de atractive și de palpitante, care ne încântă privirea, însă casa lui Dumnezeu ni se pare din ce în ce mai plictisitoare. De fiecare dată când întindem mâna după fructul oprit, genunchiul nostru spiritual se apleacă în fața idolului păcătos spre care ne-am îndreptat inima și mintea. Și atunci, fără să înțelegem cum, aceeași mână întinsă spre păcat îl lovește de fapt pe Domnul Iisus peste față, pentru că orice păcat comis este o lovitură dată lui Iisus, o povară în plus pusă în spinarea Domnului acolo pe Golgota. Și astăzi, după 2000 de ani, oamenii tot în două tabere se împart. Și astăzi, ca în urmă cu 2000 de ani, rănile lui Iisus încă mai sângerează. Și astăzi, ca și atunci, sunt oameni care leagă rănile lui și sunt alții care îi mai bat cuie în mâini și în picioare și pun cunun de spin pe cap. Am însă în această zi un mesaj din partea apostolului Pavel pentru dumneavoastră. Ascultați cum sună: Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Curând, dragii mei, ultimele prorocii ale Scripturii se vor împlini și știți care este una dintre aceste ultime prorocii care stă gata să se împlinească? La revenirea lui în slavă a Domnului Iisus, când orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns odinioară, orice genunche se va pleca înaintea lui al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice gură va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Vreau să detaliez acum, cu ajutorul imaginației dumneavoastră, tabloul acesta atât de glorios care se va petrece atunci când Iisus Domnul va reveni curând, curând, așa cum ne-a promis. Acum Iisus, Fiul lui Dumnezeu, partener cu Tatăl și cu Duhul Sfânt la creația văzută și nevăzută, este nesocotit de mulți, ignorat, ba chiar blasfemiat și blestemat, și chiar de aceea care secundă de secundă beneficiază de mila Lui. Biblia ne spune că revenirea lui Iisus în lumea noastră, în slava pe care a avut-o dintotdeauna la Tatăl, va fi în chip vizibil, încât toți îl vor vedea, cei din ceruri, cei de pe pământ, adică oamenii, și cei de sub pământ, adică demonii. Domnul Iisus însuși ne spunea că revenirea Lui va fi asemeni fulgerului de seară, care străbate cerul dintr-o parte într-alta, atât de evidentă, atât de glorioasă și totuși atât de înfricoșătoare aparență. În prima incursiune în lumea noastră, puțini, foarte puțini au fost cei ce și-au plecat genunchii înaintea lui Iisus, cei mai mulți acuzându-L și crucificându-L mai apoi. În prima coborâre a lui Iisus în lumea noastră, își lăsase în ceruri gloria maiestății sale și pentru un timp s-a îmbrăcat cu un trup omenesc care nu reflecta nicio slavă, nici o strălucire. Ba mai mult chiar, Isaia îl vede prin credință pe cruce ca pe un om obișnuit cu suferința, desfigurat de durere, disprețuit și părăsit de toți. După biruința asupra morții și asupra lui Satan, săvârșită în grădina Ghețimani prima rundă și pe crucea Golgotei runda finală, Iisus s-a reîntors în gloria pe care, din dragoste pentru noi, o părăsise pentru o vreme. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, le-a spus Iisus ucenicilor la scurtă vreme după ascensiunea sa la Tatăl. Ioan Evanghelistul se odihnise de multe ori cu tâmpla pe pieptul Domnului său, dar când se reîntâlnește cu El, când era pe insula Patmos, când îl revede, dar nu ca înainte, ci în slava-i de nedescris, Ioan își pierde cunoștința de câteva ori, căzând ca mort la pământ înaintea lui. Frumusețea maiestății dumnezeiești care îmbrăca ființa lui Iisus era dincolo de capacitățile umane de înțelegere a lui Ioan, copleșitor de minunată. Iisus ne promite prin Scripturi că în aceeași haină strălucitoare, în aceeași armătură cutremurătoare, se va întoarce din nou în lumea noastră, însoțit de această dată de sfinții îngeri, pentru a încheia ultimele socoteli ale cerului cu pământul, și anume pentru judecată. Pe vremea când umbla printre noi, Domnul Iisus a certat odată marea învolburată care înspăimântase pe ucenici, gest în urma căruia aceștia au îngenunchiat toți ca unul, recunoscând că acel ce a putut porunci stihiilor naturii trebuie să fie Fiul de Dumnezeu. Un mic gest doar, o mică frântură din puterea lui Iisus, un cuvânt doar rostit într-o situație de criză, i-au adus închinarea imediată și teamă sfântă de El. Ce spuneți acum? Cum va fi atunci când țărâna din noi va fi confruntată cu Iisus Domnul în toată splendoarea și strălucirea Lui? Este normal că cerul întreg i s-a închinat și se închină lui Iisus, dar revenirea Lui în ziua aceea va aduce recunoașterea autorității Lui și în celelalte două dimensiuni ai căror locuitori L-au ignorat și L-au nesocotit până acum. Măreția și autoritatea Sa de Creator trebuie să fie cunoscute și afirmate în toate colțurile creației Sale. Pământul cu oamenii și adâncul cu demonii reprezintă cele două secțiuni din creație care trebuiesc supuse a totputerniciei lui Iisus. Dreptatea de care întrebau oamenii odinioară va fi în sfârșit satisfăcută atunci când Iisus Domnul se va face pe Sine însuși cunoscut pământului și adâncului, dar nu ca mântuitor, ci în vederea judecății. Odată cu revenirea Sa glorioasă în slavă, se va închide accesul spre mântuire și se va deschide o altă ușă, ușa sălii de judecată. Aș vrea să vă gândiți acum și să încercați să vă imaginați nedumerirea și stupoarea de pe fețele oamenilor atunci când îl vor vedea pe Domnul Iisus revenind glorios între noi. După cum reacția normală a omului este să se teamă atunci când vede lumina puternică a fulgerului, atunci când aude glasul puternic al tunetului, tot la fel, când contemporanii acelui eveniment vor zări pe Domnul Iisus în toată splendoarea Lui, gestul unic pe care îl vor putea face va fi să-și plece genunchii în fața Lui într-o atitudine de teamă și de groază. Multora nu le va veni să creadă că cel pe care îl crezuseră întotdeauna doar un bebeluș neștiutor este acum strălucitorul fiu al lui Dumnezeu, Domnul Domnilor. Uimire totală, amestecată cu regret și remușcare, va fi pe fețele și în inimile celor care nu l-au crezut, ale celor care nu i-au iubit venirea. Împreună cu omul păcătos, Satan și toată mulțimea lui de demoni își vor pleca și ei genunchiul înaintea lui Iisus. Doar simpla lui prezență atunci când elibera pe cei posedați de Satan îi făcea pe demoni să se cutremure și să se retragă în adânc. Acum, când împărăția întunericului va fi expusă soarelui neprihănirii, demonii toți, împreună cu Satan, vechiul dușman al lui Iisus, își vor pleca ființele într-un gest de recunoaștere a puterii sale și a suveranității sale. Acel care odată l-a ispitit cu cuvintele, "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu," se va convinge personal acum că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Satan însuși, el cel care a îngenunchiat pe mulți oameni amăgindu-i, va îngenunchea și el însuși acum în fața Fiului Marelui Stăpân. Încercați să vă imaginați ce glorios va fi momentul acesta. Încercați să vă închipuiți zgomotul aplauzelor îngerilor sfinți care vor asista și ei la această scenă grozavă. Și nu numai că orice genunche se va pleca înaintea lui Iisus, dar orice gură va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Mai faceți un efort intelectual, vă rog, și încercați să vă imaginați și scena aceasta, pe Satan afirmând cu propriile lui cuvinte că Iisus Hristos este Domnul. Dragii mei, scenele pe care vi le-am prezentat aici nu sunt dintr-un film științifico-fantastic. Aceste evenimente sunt prezise de Sfintele Scripturi și sunt gata să se întâmple. Dacă oricum, orice genunche se va pleca într-o zi înaintea lui Iisus, tu de ce nu vrei să ți-l pleci astăzi? Dacă oricum, orice limbă va mărturisi într-o zi că Iisus Hristos este Domnul, tu de ce nu spui astăzi lucrul acesta? Cei ce astăzi îi se închină Lui cu dragoste și în reverență, cei ce astăzi nu se rușinează și îl mărturisesc că El este Fiul lui Dumnezeu și Domnul lor, capătă îndurare și primesc în dar viața veșnică. Astăzi și aici, Iisus Hristos, urzitorul unei mântuiri veșnice, cum îl numește Cartea Evrei, poate să-ți fie și ție mântuitor, iar în ziua aceea să te apleci cu bucurie, nu cu groază, iar în ziua aceea să spui cu exaltare, nu cu teamă, că Iisus Hristos este Domnul. Soarta destinului tău este în mâna ta. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta așteaptă Domnul de la tine decât să împlinești ceea ce ți s-a spus. Iisus te iubește. A murit pentru tine, pentru păcatele tale. A înviat apoi pentru tine a treia zi după Scripturi și vrea să te ducă cu sine în cer, la Tatăl, în raiul lui Dumnezeu. Știi ce trebuie să faci. Știi că porți poveri străine pe umerii tăi. Lasă-le acum la poala crucii lui Iisus. El te va spăla și pe tine în sângele-i sfânt. Te va naște din nou și îți va schimba inima prin Duhul Lui, ca să poți și tu să îi te închini și să poți și tu aici și acum să spui: Iisus Hristos este Domnul, Domnul meu și Dumnezeul meu. Amin. Raiul martirilor.
blue.